Her vaktiniz gayr olsun. Pazartesidir. Salamlar. Ben Oktay Reziyel'le işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM dalgasında Star götürdü düpedüz akşam saat 7'ye kadar. Bugün biz birçok mesele hakkında danışacak. Mühim problemler de var. Mevzular da aydın meseledir ki mevcuttur. Ama haberlerden sonra.
Salam, 101.7 FM'de siz Azadlık Radyosunu dinliyorsunuz. Efirde haberlerdi, mikrofonda ben, Ruzana Reşit kızı. Bu haberlerde. Erməni hökuməti istifaya gedib. Amerika rəsmiləri İraqdakı qiyamçılarla danışıq aparırlar. İranla gərginlik neftin qiymətini yenə qaldırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Erməni hökuməti istifaya gedib. Ermənistanın konstitusiyasına görə baş nazir öləndə kabinet istifa verməlidir. Baş nazir Andranik Markaryan dünən ürək tutmasından ölüb. O çərşənbə günü dəfn olunacaq. Həmin gün Ermənistanda matəm elan olunub. Yeni baş nazir 10 gün ərzində təyin olunmalıdır. Markaryanın yerinə indiki müdafiə naziri Serj Sarkisyanın təyin olunacağı gözlənir. Markaryanın Respublikaçılar Partiyasında sədrliyi artıq Sarkisyan eləyir. Bakıda Barmekin keçmiş prezidenti Hüseyin Arablu məhkəməsi başlayır. Arablu məhkəməni Azərbaycanın Avropaya pəncərəsi adlandırıb. Bakıdan Şəhla Sultanova xəbər verir.
Sabah ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin prezidenti Hüseyin Arablu və bu qurumun daha 7 əməkdaşının işinə baxılacaq. Barmekin prezidenti Hüseyin Arablu məhkəmənin ədalətli olacağını ümid etdiyini bildirdi.
Sabahki məhkəmədən adalet gözləyirəm. Adalet. Çünki o məhkəmədə çox şeylər söyləniləcək. Adaletli olub olmadığı anlaşılacaq. Bana görə bu məhkəmə Azərbaycanın Avropaya açılacaq bir pəncərəsidir. O baxımdan adaletli olması lazım. Mahkemenin reisi dedi ki, göreceksin proseslerde çok adaletli davranacağım dedi.
Azərbaycan hökuməti Barmek cəmiyyətinin müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirmədiyini əsas gətirərək, şirkətlə bağladığı uzun müddətli müqaviləyə bir tərəfli xitam verib. Bununla razılaşmayan Barmek şirkəti isə Amerikada yerləşən Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsində Azərbaycan hökumətinə qarşı iddia irəli sürüb və həmin məhkəmə məsələni icraata götürüb. Hüseyn Arablu həmin məhkəmədən cavab aldığını da bildirdi.
Bakıdan Şəhla Sultanova. Sabah Bakının bəzi yerlərində elektrik enerjisi kəsiləcək. Bakı Elektrik Şəbəkə Səhmdar Cəmiyyətindən Tanrıverdi Mustafayev borcu olanların işıqsız qalacağını deyib.
Biz işıq kəsmirik. Ancaq bizə borcu olan abonentlərin elektrik enerji təhsilatını dayandırırıq. Biz maarifləndirmə yolu ilə xəbərdarlıq edirik, elanlar veririk. Kütləvi informasiya vasitələrinə təşəkkür edirəm. Onların vasitəsilə maarifləndirmə yolu ilə ancaq eşitməyəndə təbii ki, o abonentlərin də elektrik enerjisindən istifadə qaydaları əsasında elektrik enerji təhsilatı dayandırılır.
Tanrıverdi Mustafayev.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika rəsmiləri İraqdakı qiyamçılarla danışıq aparır. Bunu Amerikanın İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzad deyib. Xəlilzadın dediyinə görə danışıqlar 2006-cı ildən başlayıb. Məqsəd qiyamçıları siyasi prosesə qoşmaqdır. Biraz əvvəl İraq rəsmilərindən biri də qiyamçılarla danışıq apardıqlarını demişdi. Xəlilzad dialoq faktını etiraf edən ilk Amerika rəsmisidir. İraq İranı Britaniyalı dənizçiləri azad eləməyə çağırır. Keçən cümə günü İran Fars körfəzində 15 Britaniya dənizçisini tutub. İraqın xarici işlər naziri Hoşyar Zebari İranlı həmkarı Manuçehr Mottakiyə zəng edib bildirib ki, Britaniyalı əsgərlər İraq ərazisində tutulub. İran Britaniya əsgərlərinin İran sərhədini pozduğunu deyir. Bu dəfə xəbərdarlıqla İranın hərbi donanma komandanı çıxış edib, komandan Murtuza Səfəri deyib ki, İranlılar bir Amerika əsgərini də ölkəyə buraxmayacaqlar, məlumatı İSNA agentliyi yayıb. İran həm də BMT-nin nüvə agentliyi ilə əməkdaşlığı dayandırdığını deyir, çünki BMT Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı sanksiyaları artırmaq barədə razılığa gəlib, səbəb Tehranın nüvə proqramından imtina eləməməsidir. İranla gərginlik neftin qiymətini yenə qaldırıb. Bugün Londonda bir barrel neftin qiyməti 64 dollara yaxın olub. Bu isə il başlayanı ən yüksək həddi. Bu qədər. Bu saatki xəbərlərlə sizi mən, Ruzana Rəşid qızı tanış elədim. Azadlıq radiosunda gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da olacaq. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra proqram efirdədir.
Yayla işten sonra.
Avropa Birliği'nin əlliliyi Azərbaycana bu ittifaqdan nə xeyir, nə zərər, nəyə Azərbaycan nümunə kimi mütləq istifadə etməlidir? İqtisadçı professor Zahid Məmmədov və Fransanın Montpellier Universitetinin professoru Jean-Marie Rousseau. Birazdan mən Dr. İzəli işten sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Azalıq Radyosu 101.7 FM dağısında mən otvizyeli işten sonra efirdədir. Eşitdik ki, hansı qunaqlarımız olacaq? Birazdan deyəndə ki, söhbət 1 saatdan sonra gedir növbət saatda. Bu saatda isə biz digər mühüm xəbəri müzakirə edirik ki, Ermənistan baş nazirinin vəfatı və Ermənistan hökumətinin istifa verməsi. Studiyamızda Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlhan Şahinoğludur. İlhan bəyərə vaxtınız xeyir olsun. Və deyim ki, birazdan bizdə telefon xəttində Nazalı Radiosu Radio Liberty-nin erməni xidməti rəhbəri Xralit Tamrazyan gözlənilir. Onunla əlaqə saxlayan kimi dərhal efirə qoşacaq. Elxan bəy, bu baş verən hadisə, baş nazirin vəfatı hansı ki dünən baş verib, 55 yaşında və bugünkü Ermənistan hökumətinin istifası. Bu proseslər nəyə dəlalət edir? Yəni, bu vəfat etmə ayrı məsələdir ki, insanların işi deyil, amma istifa göndərilmə və bu proseslər sizin fikrinizcə necə inkişaf edəcək?
Ermənistan başnaziri Markaryanın qəfil vəfatı Ermənistandakı siyasi durumu mən deyərdim ki, köklü sürətdə dəyişə bilər. Bunun iki səbəbini mən görürəm. Birincisi odur ki, may ayında Ermənistanda parlament seçkiləri düzənlənəcək və bu parlament seçkilərində iqtidarın əsas bloku Markaryanın rəhbəri olduğu Respublika Partiyası idi. Yəni, bu səbəbdən, bu birinci səbəb. Yəni, parlamentdə Markaryan partiyasının səs çoxluğunu qazana bilərdi. İkinci səbəb, əgər parlamentdə hakimiyyətin dəstəklədiyi blok doğrudan da səs çoxluğu qazanarsa, Markaryan bundan sonra iqtidarın prezident seçkilərində əsas namizədinə çevriləcəkdir. Çünki diqqət yetirsəniz, Respublika Partiyasının əsas namizədi Markaryan idi, o siyahıda birinci gəlirdi. Məhz ondan sonra Müdafiə Naziri Serj Sarkisyan siyahıda ikinci idi. İndi baş nazir qəfil vəfat etdikdən sonra iqtidarın növbəti lideri Serj Sarkisyan ola bilər və onu irəli çəkə bilərlər. Amma Markaryandan fərqli olaraq Serj Sarkisyanın elə də müsbət çəkisi yoxdur. Və onun bu illərdə mənfi obrazı daha da güclənib Ermənistanda, Ermənistan mediası ona aid onun böyük pullara sahib olması haqqında xeyli məqalələr çap edib. Yəni, Markaryandan fərqli olaraq Serj Sarkisyanın həm parlament, həm prezident seçkilərdə qələbə çalmaq şansı o qədər də yüksək deyil. Bu mənada Markaryanın ölümü ilə Ermənistandakı qərbpərəst qüvvələr canlana bilərlər. Çünki Markaryan, Serj Sarkisyan və digərləri Rusiyanın dəstəklədiyi siyasi xətti müdafiə edirlər Ermənistanda. Bu mənada qərbpərəst qüvvələrin bir qədər canlanması ehtimalı böyükdür.
Belə bir məsələ, Ermənistanda son illər ərzində, son illərin müşahidələri göstərir ki, müəyyən bir vacib siyasi məsələlər, proseslər baş verdiyi ərəfəsində, baş verməsi ərəfəsində gözlənilməz hadisələr olur. Misal üçün, Leon Trepetrasyan vaxtı ilə istifa verməsi, o deyilənə görə o vaxt Ermənistan və Azərbaycan arasında hansı bir razılıq əldə olunacaqdı. Trepetrasyanı məcbur etdilər ki, bu olmasın və Trepetrasyan istifa verdi. 98-ci ildə parlament Gülbaran edildi, sonra baş nazir də orada həlak oldu. Ermənistan baş naziri və indi Markaryanın vəfat etməsi bu versiya deyilir, rəsmi versiyadır və aydın məsələ ki, heç bir şübhəyə yanaşmaq İndi istəmirəm ki, bu doğrudan mı vəfat edib, yoxsa onu həmin bu dərəcəyə çatdırıblar, o infarkt dərəcəsinə. Bunu aid məsələ ki, araşdıracaqlar, güman ki, amma bir məqama məlumatı deyim ki, 99-cu ildə Markaryanın ürəyi üzərində cərəhə əməliyyatı keçirilmişdi və bəlkə də bu
versiya... Deyə bilərik ki, öz ölümü bəli, hər halda vəfat edib.
Belə hadisələrin baş verməsi nəyə göstərir? Yəni, doğrudan mı indi nəsə baş verməli idi bu parlament seçkilərində ki, həmin bu Markaryan infarkt axı emosional bir gərginliyin nəticəsi olaraq ortaya çıxır. Bu proses yəni baş verir.
Mən sizlə tamamilə razıyam. Yəni Ermənistanda biz bir neçə hadisə izlədik ki, ondan sonra oradakı proseslər hər zaman dəyişir. Bir insanın vəfatı ilə və ya güllabarayla siyasi situasiya dəyişirsə, deməli həmin ölkədə doğrudan stabillikdən həmin ölkə stabillikdən xeyli uzaqdır. İndi Markaryan vəfat edib. Vaxtilə Levon Trepetrasyan qərb ideologiyasını qəbul edərək Dalıq qaba münaqişəsinin həllində hər hansı ədalətli həllə bir qədər yaxınlaşdıq, biz gördük ki, Rusiya pərəst qüvvələr onu istifaya məcbur etdilər. Ondan sonra çox uzağa getməyə, bu yaxınlarda keçən ilə kimi Ermənistan parlamentinin Artur Baqdasaryan adlı spikeri var idi. O spiker bir neçə açıqlamasında Ermənistanın NATO və Avropa Birliyi inteqrasiya vacibliyini dilə gətirdikdən sonra Rus pərəst qüvvələr onu da istifaya getməyə məcbur etdilər. Mən deyə bilmərəm ki, Markaryanda da hansısa fikir dəyişikliyi əmələ gəlib, tutaq ki, qərbə doğru sıx inteqrasiya mövqeyində aradasa bir ideyalar ortaya gəlib. Amma o da görsənəndir ki, indi əks proses gedə bilər. İndi tutaq ki, Rusiya pərəst qüvvələrin bir namizədi vəfat edib, indi qərb pərəst qüvvələrin önə çıxmaq şansı artır. Burada erməni ümumilli hərəkatı var və onun arxasında gələn qüvvələr var.
Markaryan İrəvanda anadan olan bir adam idi və bir çox mütəxəssislər Ermənistandakı hadisələri regionçuluq mübarizəsi prizmasından izləyirlər. Yəni, Dağlı Qarabağ ərazisindən Ermənistana gələn ermənilər, həmin o prezident Koçaryan, Serj Sarkisyan özü. Markaryan isə daha çox Ermənistan ermənilərini təmsil edən bir qüvvənin başçı kimi görünürdü. Fikrinizcə, həmin bu Markaryandan sonra Serj Sarkisyanın indi məlum oldu ki, Respublikaçılar Partiyasının rəhbərliyi icra edir həmin o vəzifəsini və baş nazirliyə ən çox güman edilən
bir namizəddir.
Fikrinizcə, həmin bu regionçuluq qalib gəlməsi burada görünür, yoxsa bu nəyə əsaslanan bir məsələdir?
Bunun bu amilin özü də yaxın günlərdə hətta Ermənistanda siyasi durumun kökü sürətdə dəyişəcəyini işarət edir. Həqiqətən siz doğru qeyd etdiniz, Markaryan Yerevanda doğulub və indi Serj Sarkisyanın onun yerinə gəlməsi məsələsi müzakirə olunur. Təsəvvür edin, Ermənistanda iki ən əsas posta, ikisində də Qarabağ separatçılarının namizədi olacaq. Prezidentlər də Qarabağ separatçılarının rəhbəridir, Serj Sarkisyan da oradan gəlir. Bu, Ermənistan müxalifətini və Qarabağ hegemoniyası, Qarabağ separatçılarının Ermənistandakı hegemoniyasına qarşı çıxan qüvvələr hərəkətini daha da canlandıra bilər. Yəni bu mənada parlament seçkiləri öncəsində ay yarım qalıb faktiki Ermənistanda bir regionçuluğa qarşı bir mübarizəni də biz şahid olacağıq. Çünki artıq heç Markaryan vəfatından əvvəl mən erməni saytlarını izləyirdim. Artıq bu şüar ortaya atılır ki, Ermənistan müxalifəti tərəfindən Qarabağlılar Ermənistanda hakimiyyəti ələ keçiblər və heç bir islahat da aparmır. İndi təsəvvür edin, ikinci namizədə əgər baş nazir olacaqsa, bu şüarlar daha da artacaq.
Parlament seçkilərində bir çox namizədlər var, hansıların ki, şansları müxtəlif cür qiymətləndirilir. Burada daha çox iki namizədə diqqət yetirilir. Qagik Tsarukyan, hansı ki, çiçəklənən Ermənistan partiyasından başqa edir, biznesmendir. Onu iqtidar yönlü hesab edirlər. Və biraz əvvəl qeyd etdiniz, Baqdasaryan, hansı ki, bir növ çəhrayı, İnqilab adlanan bir prosesin zənciri ola bilər. Baqdasaryan belə qiymətləndirilir. Rusiya mətbuat tərəfindən mən bunu vurgulayım. Baqdasaryanın daha çox qərb yönümlü olması da üzə çıxır və Baqdasaryan həmçinin Azərbaycanla münasibətlərin
tərəfdarı,
yəni normallaşmasının tərəfdarı kimi üzə çıxır. İkincə, hansı qüvvələrin daha böyük bir şansı var həmin parlament seçkilərində qalib gəlməyə?
Mən bu parlament seçkiləri öncəsində Ermənistanda qərbpərəst qüvvələrin fəallaşmasının müşahidə ediləcəyini vurgulasam da, təəssüflə qeyd etməliyəm ki, Ermənistanda hələ də Rusiyanın və ruspərəst qüvvələrin mövqeləri güclüdür. Yəni, Ruspərəst qüvvələr istədiklərini Ermənistanda faktik edirlər. Zavod və fabriklər Rusiya ilə keçirmiş, hərbi bazalar Rusiyada fəaliyyətini davam etdirir və Ruspərəst qüvvələr də Ermənistan daxilidir. Rusiyanın bu dəstəyindən istifadə edərək ölkədəki müxalif demokratik abhavanı boğurlar. Necə ki, siz bayaq qeyd etdiniz, Levon Terpetesiyanı hakimiyyətdən devirdilər. Eləcə də həm parlament seçkilərində yenə də biz, mən ehtimal etmək olar ki, yenə ənənəvi saxtakarlıqlarımız şahid olacaq və bir faktı da ehtimal etmək olar ki, Serj Sarkisyan iqtidarın əsas namizədi olacaqsa, onun indiki reytingini nəzərə alsaq, onun da prezident seçilməsi Rusiyanın dəstəyi saxtakarlıqsız keçinməyəcəklər iqtidarpərəst qüvvələr və bunun nəticəsində də qərbpərəst qüvvələr nə qədər də fəal olsalar da Ermənistanda hələ ki, Rusiya pərəst qüvvələr öz hegemonluqlarını qoruyurlar və bundan sonra da bir neçə ilə qoruya biləcəklər.
Əgər Serj Sarkisyanın başlığı da CR Respublikaçılar Partiyası bu adam seçkilərində qalib gəlsə, onda demək olarmı ki, Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri hansı ki, indi mövcuddur Dağlı Qarabağ problemi ətrafında olan və davam edən danışıqlar, hələ belə də ən azı 5 il ərzində qalacaqlar.
Təxminən bunu gözləmək olar, çünki Serj Sarkisyanın mövqeyində, Robert Kosanyanın mövqeyində elə bir fərqli cəhət yoxdur. Yəni, hətta deyim ki, hətta bizim ümid etdiyimiz o qərbpərəst qüvvələr ki, var, yəni onlar bir qədər nisbətən, belə deyək, konstruktiv mövqeydən çıxış edirlər, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll edir. Onlar belə hakimiyyətə gəlsələr, yəni daxili və erməni lobbisinin təsiri nəticəsində onlar inanmıram ki, hər hansı bir irəliyə doğru addım ata bilərlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlində. Yəni, Ermənistan özündən asılı olan bir dövlət deyil. Rusiyanın burada təsiri azalmayınca, minimuma endirilməyincə, Ermənistandakı qüvvələrin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ədalətli mövqe ortaya qoyacağını məncə gözləmək əbəsdir. Yəni Ermənistanla tellər Ermənistan Rusiya ilə o hərbi strateji telləri qırılmalıdır ki, Qərbə doğru inteqrasiya sürətlənməlidir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində biz ədalətli bir mövqe Ermənistan tərəfdən görək. Amma hal-hazırda yenə də qeyd edirəm, Ermənistanda Ruspərəs qüvvələr hegemonluğunu davam etdirirlər.
İkincə, belə bir məsələ, belə bir məqam. Ermənistan faktiki olaraq blokada içərisindədir. Kənardan baxsaq, Azərbaycanla əlaqələr aydın məsələdir, hansı səviyyədədir. Türkiyə ilə sərhəd bağlıdır və Gürcüstana qarşı Rusiya tərəfindən qəbul olan sanksiyalardan sonra Gürcüstan tərəfindən də Ermənistana geniş bu iqtisadi əlaqələrin geniş inkişaf edilməsi də çətinləşib. Bu baxımdan Ermənistanın mövqeyi sizin fikrinizcə yumşala bilərmi? Yəni məcbur edici bir təsir ola bilərmi bu blokada?
Xeyr, mən gözləmirəm bu faktorlar Ermənistanın mövqeyinin yumşalmasına səbəb ola bilər. Nədən? Çünki vaxtilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi var idi. Qeyri-rəsmi kanallarla təklif olunmuşdu ki, Ermənistana. Yəni, siz qoşula bilərsiniz bu layihəyə bir şərtdə ki, yəni, separatçı mövqeyinizdən əl çəkin. Ermənistan separatçı mövqeyindən əl çəkmədi. Hətta o zaman hakimiyyətdə Levontey Petrosyan idi, hansı ki, qərb mövqeyinə bir qədər yaxın idi. Bundan sonra daha böyük layihə gündəmə gəldi, Bakı-Tbilisi-Qars. Bu layihə xeyli müddətdir müzakirə olunurdu və yenə də məndə olan məlumata görə qeyri-rəsmi diplomatik kanallarla Ermənistana yenə də təklif olunmuşdu ki, bu layihəyə də siz qoşula bilərsiniz, yəni bu dəmir yolu xətti də Ermənistandan keçmək imkanları var, amma yenə də siz Qarabağ, Dağlıq Qarabağ münaqişənin hərində ədalətli mövqədən çıxış edin. Ermənistan yenə də bu mövqədən çəkindi və Azərbaycan haqlı olaraq Türkiyənin dəstəyi ilə bu layihəni də Ermənistandan yan keçirdi. Yəni, bu layihələr artıq Ermənistandan yan keçib. Artıq elə bir layihə qalmayıb ki, Ermənistanı ədalətli mövqeyə biz şirinlikləndirə bilək. Yəni, bundan sonra da Ermənistanın mövqeyində hər hansı bir konstruktiv dəyişiklik gözləmək əbəs olacaq. Yenə deyim, ən vacib amil Rusiyayla tellərin qırılmasıdır.
Aydındır. Studiyamızın qonağı xadadım İlhan Şahinoğludur, Atlas Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri və biz hal-hazırda telefon əlaqəsi saxlamışıq. Azadlıq Radiosunun, Radio Liberty-nin erməni xidməti rəhbəri Xrayr Tamrazyanla. Здравствуйте, господин Тамразян.
Здравствуйте, здравствуйте.
Тут несколько вопросов сформировалось по случаю смерти премьер-министра Маркаряна. И я вас попрошу ответить на них в ближайшие несколько минут. Как вам видится развитие политической ситуации в Армении после смерти премьер-министра?
Ну, я думаю, что политика интереснее становится перед выборами. И я думаю, да, в скором времени вы узнаете уже имя нового премьер-министра Армении, и по всех, я думаю, что это будет министр обороны Армении Серж Саркисян. Уже президент встречался, значит, с парламентскими партиями, и они уже договорились, видимо, об этом. Но пока официального заявления по этому поводу еще нет. Представьте себе, прямо так, за месяц до выборов парламентских, вот все это меняется.
Как вы оцениваете такую...
Картина меняется в Армении.
Господин Камразян, как вы оцениваете такую тенденцию? Обычно в преддверии таких очень значимых событий в Армении случаются такие катаклизмы. То есть понятно, что это дело природы, смерть Маркаряна, но в 98 году был расстрел, и опять было перед определенными событиями этот катаклизм, плюс отставка Левонта Петросяна. В то время, когда намечались какие-то сподвижки, сподвижения в процессе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Как вы оцениваете вот эту тенденцию?
Ну, вы знаете, на этот раз я не думаю, что что-то такое, катаклизма какая-то случилась. Он человек такой, настоящий кавказец, да, он... семейный очень человек, любил пить, курить, и любил жизнь также. И, ну, я думаю, что он был такой настоящим консервативным армянином. Ну, жил полной жизнью, как бы сказать. Поэтому и, наверное, так молодым ушел из жизни. У него была сердечная проблема, у него были операции несколько раз. Я не думаю, что тут есть какой-то умысел, что ли, политический.
Всем известно, что на волну успеха Роберта Кочаряна и министра обороны Сержа Саркисяна вывели карабахские события. Маркарян родился в Ереване и как бы был их политическим, ну, можно сказать, противником, что ли. Потому что наблюдается какая-то межклановая борьба той же Армении между карабахскими армянами и, скажем так, аборигенами Армении, непосредственно жителями, родившимися в Армении. Как вы думаете, смерть Маркаряна в результате повлечет за собой победу клана карабахских армян?
Ну, вы знаете, еще очень рано об этом говорить. Я думаю, что еще нас ожидаются выборы, хотя мы не можем сказать, что это будут там чистые выборы, стопроцентные. Но я могу сказать, что это будет трудная борьба ожидается впереди, особенно. Вот сейчас в мае будут парламентские выборы, а потом президентские выборы уже в будущем году. Я думаю, там будет ожесточенная борьба. У нас там есть несколько кандидатов, и не так уж просто. Просто вот я не думаю, что сейчас можно сказать, что уже все, карабахский клан победил в Армении. Хотя я и не знаю, что там... В общем, нельзя так однозначно сказать, что есть карабахский клан и карабахский план. Нету такого. Я бы не сказал. Я думаю, что все-таки такого клана, может быть, есть такой клан экономический, но политического такого клана нет.
Российская пресса, основываясь на результатах опросов, указывает, что лидируют две политические силы. Правящая республиканская партия, недавно созданная Процветающая Армения, которая возглавляется бизнесменом Гайком Царукяном. Но она ее тоже относит к провластным структурам. И здесь всплывает, скажем так, в кавычках, оранжевый Багдасарян. Как его шансы оцениваются и как оцениваются шансы Царукяна?
Я бы не сказал. Вы знаете, лучше осторожничать вот с такими, так сказать, глаголами. Я не знаю, вот нельзя сказать оранжевый Багдасарян. Я не думаю, что он оранжевый. Может быть, он в оппозиции, но это еще не ясно, он оранжевый или не оранжевый. И кроме того, у него пока нет такого сильного как бы электората, чтобы можно было бы предвидеть и, так сказать, его победу. Или нельзя сказать, что он один из самых, так сказать, сильных кандидатов на пост президента. Там есть и другие кандидаты, допустим, это может быть и нынешний министр иностранных дел Вартан Осканян, и там есть еще многие другие, которые, в общем-то, я думаю, что у них есть большие шансы.
И последний вопрос к вам, именно связан с Багдасарян. Вы говорите, что вы не думаете, что у него есть кое-какие шансы, но основная ставка, судя по той же российской прессе, делается Западом на Багдасаряна. Он призывает армян не быть как бы в плену прошлого.
Ну, вы знаете, я извините, я вас перебью. Я я тоже читаю российскую прессу, но не всегда я верю, значит, то есть это нельзя просто верить в то, что пишет российская пресса. Российская пресса – это разная, там есть и хорошие газеты, и плохие газеты, и достоверные, и недостоверные, понимаешь? И есть там утка, и всякого рода информация. Я не думаю, что надо просто ссылаться на эти, значит, так сказать, предсказания. Да? Да,
но не секрет, что он призывает к нормализации отношений с Азербайджаном, не так ли?
Ну, знаете вы, это не только он, я думаю. Даже Серж Саркисян призывает, значит, нормализовать. То есть он, Серж Саркисян даже, согласно тем же российским газетам, он говорит, что я могу решить карабахскую проблему. То есть подписать мир с Азербайджаном. Вартан Осканян то же самое. Он то же самое говорит. То есть по отношению к карабахской проблеме, я думаю, у нас несколько таких кандидатов, которые обещают решить эту проблему в нормальном, так сказать, цивилизованном русле.
Спасибо большое, господин Тамразян, за ответ на вопросы.
Пожалуйста, я поздравляю ваш ток-шоу. Я думаю, что это очень хорошая программа, и, наверное, армянская служба тоже что-то такое делает.
Дай Бог.
Поздравляю вас.
До свидания, спасибо. Радио Либерти, Азадлык радио, Эрмэнэх Хэмэд Рэппэри, Хрэр Тамразян, телефон хэтэнде иди. Биз Эрмэнэстандаки башназир Маркарьянын өлүмүнөн сонра сияси процесслери нече давам эдэчэйни сорушурдук Тамразяндан. Студиямызда эсэ Атлас Араштырма Мэркэзи Рэппэри Хан Шайын уулу элишип. Рэхан Бэй, нече кыйметлендирисиз Тамразяндын жавабларын?
Валла, Тамразяндын жавабларында конкрет эч бир фикир мен эшитмедим. Яны сизин суалларыбызда o konkretlikdən qaçdı. Sonuncu fikir üzərində dayanmaq istəyərdim. Yəni, o siz sual verdiniz ki, Baqdasaryan Azərbaycanla münasibətlərin normallaşdırılması tərəfdarlarından biridir. O da belə bir fikir söylədi ki, tək o yox, Müdafiə Naziri Sarkisyan və hətta Xarici İşlər Naziri Osqanyan da bunun tərəfdarıdır. Valla, tərəfdarı olsaydılar Azərbaycanla normal münasibətlərin və Dağlıq Qarabağın ədalətlərinin indiyənə kimi problem həll olunardı. Əksinə, Serj Sarkisyan Ermənistan siyasətində ən radikal fiqurlardan biridir. Yəni, o, hər çıxışında Dağlıq Qarabağın dırnaq arası müstəqilliyindən danışır. Həmçinin də Vardan Osqanyan hər dəfə erməni ictimaiyyətini aldadıcı açıqlamalarla elə sanki uyudur. Yəni, bunlar, əgər həqiqətən problemin həllində, həllinə tərəfdar olsaydılar, müəyyən addımları ilə Azərbaycan ictimaiyyətinə bir işartılar verərdilər. Əksinə, ən kəskin fikirləri bu iki fiqur söylürdü. Serj Sarkisyan və Vardan Osqanyan. Hətta danışıqların konkret məzmununu da gizlətməyə çalışırlar bir çox hallarda. Bir Rambuye və digər ölkələrdə danışıqlar olmuşdu. Yəni, Azadlıq Radiosu Erməni xidmətinin rəhbəri çox təəssüf ki, sizin konkret suallarınıza konkret cavablar vermədi.
İlhan Şanoğlu studiyamızın qonağıdır. Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Biz birinci saniyədən sonra efirə qayıdırıq. Dalğanı dəyişməyin.
Doktor Ziya ilə işdən sonra. Avropa Birliyinin əlilliyi Azərbaycana bu ittifaqdan nə xeyir, nə zərər, nəyə Azərbaycan nümunə kimi mütləq istifadə etməlidir? İqtisadçı professor Zahid Məmmədov və Fransanın Montpellier Universitetinin professoru Jean-Marie Rousseau. Birazdan mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Mövzunu dəyişirik, indi eşitdiniz Avropa İttifaqı ilə bağlı olaraq. Dünən Berlində, Almaniyada Avropa İttifaqının yaradılmasını özündə əks etdirən Roma müqaviləsinin 50 illiyi qeyd olunurdu. Və studiyamızda Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlhan Şahinoğlu əyləşib, biz Ermənistan mövzundan keçirik bu Avropa İttifaqına. İlhan bəy, Avropa Birliyinin yaradılmasını əks etdirən müqavilənin 50 illiyi qeyd olundu. O vaxtı bu daha çox iqtisadi bir birlik kimi qiymətləndirildi. Amma son zamanlar buna daha çox siyasi birlik kimi baxırlar. Və mən sizinlə məsələ siyasi tərəflə müzakirə edəcəyim. Necə görürsünüz, Avropa Birliyinin siyasi müsbətləri və siyasi mənfi cəhətləri özün nələri nə əks etdirir özündə?
Azərbaycan keçən noyabrından Avropa Birliyi ilə fəaliyyət Avropa Birliyinin fəaliyyət planına qoşulub. Doğru qeyd etdiniz, Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıqda bir neçə istiqamət var. Mən bunlardan 4 istiqaməti göstərmək istəyərdim. siyasi, sizin vurguladığınız siyasi istiqamət, iqtisadi istiqamət, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Avropa Birliyinin dəstəyi və bir də enerji resurslarının işlənməsi və dünya bazarlarına çatdırılması. Hər istiqamətdə müəyyən plan var və o plan üzrə hərəkət edilir. Amma onu qeyd etmək istəyərdim ki, bu dörd istiqamətdən hal-hazırda mənim müşahidələrim ondan xəbər verir ki, Avropa Birliyi Azərbaycan enerji məsələsinə daha çox diqqət verir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev keçən ilin noyabr ayında Brüsseldə Avropa Komissiyasının sədri Barroso ilə enerji anlaşması imzalandı, memorandum. Bu memorandum oxşanı biz bu yaxınlarda gördük, yəni Amerika ilə eyni oxşar anlaşma imzalandı. Yəni Avropa Birliyi müşahidələrimiz göstərir ki, daha çox Azərbaycanın enerji sahəsində əməkdaşlığa üstünlük verir. Düzdür, Avropa Birliyinin diplomatları, yəni diplomatik ifadələrlə yəni bundan qaçınmağa çalışırlar ki, yox, biz bütün istiqamətlərə üstünlük veririk. Amma tutaq ki, mən sizə konkret bir ifadəni xatırlatmaq istəyərdim. 20 fevralın 20-sində Almaniya Xarici İşlər Naziri Frank Steinmeier Bakıda səfərdə olmuşdu. Və o, çox açıq şəkildə demişdi ki, Avropa Birliyi enerji ixracatçısı olan ölkələrlə sıx əməkdaşlıqdan yanadır. Və Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlığa biz daha çox maraqlıyıq. Yəni, bununla Avropa Birliyinin üst səviyyədə olan rəsmlərindən biri fikrini artıq ortaya qoydu ki, həqiqətən də əsas onlar üçün enerji məsələsidir. Çünki Avropa Birliyi Rusiyadan enerji asılını azaltmağa çalışır. Təsəvvür edin, 40% enerji resurslarını Rusiya təmin edir. Rusiyadan asılı olmaq isə bir qədər təhlükəlidir Avropa Birliyinin. Ona görə yeni bir layihə ortaya atıldı, Nabokko layihəsi. Və bu Nabokko layihəsində əsas iştirakçı kimi Azərbaycan nəzərdə tutulub. Yəni, bu enerji əməkdaşlığında Azərbaycana verilən önəmdir. İndi qayıdaq siyasi dividendlərə. Bu fəaliyyət planında Azərbaycan və Avropa Birliyi üzərlərinə öhdəliklər götürüblər. Həmin fəaliyyət planının maddələri tək-tək müzakirə olunub, qəbul olunub. O bəndlər də siyasi bəndlər nədən ibarətdir? Azərbaycanda mətbuat inkişaf etdirilməlidir. Fikir və söz azadlığı genişləndirməlidir. Yəni, demokratiya aid nələr varsa, onlar o istiqamətdə Azərbaycan addımlar atmalıdır. Və bu addımlar atıldıqca da Azərbaycan bir o qədər Avropa Birliyinə yaxınlaşacaq və Azərbaycan Avropa Birliyinin maliyyə, kredit və siyasi proqramlarından daha yaxşı istifadə edə biləcək. Və mən sizə deyim ki, məsələn, Türkiyənin məsələsi də var ki, Türkiyə də Avropa Birliyinə can atır. Türkiyədə də, Azərbaycanda da artıq biz o fikirə gəlirik. Avropa Birliyinə üzv olmaq, yəni bu şərtlər ki, irəli sürdü, oradan bəzən ağır şərtdir. Amma bu həqiqətdə daha çox bizim Azərbaycan vətəndaşına, Azərbaycanın özünə lazımdır. Yəni, bu demokratikləşmə, bu fikir azadlığının genişləmə birinci növbədə Azərbaycana lazımdır. Hə, Azərbaycan daha uğurla inkişaf etdiyicə biz bir qədər Avropa Birliyi ilə məsafəni yaxınlaşırız. Amma burada bir problemli məsələ var. Azərbaycanla bu fəaliyyət planını qəbul edib. Amma sizi inandırıram ki, yəni bu Azərbaycan ictimaiyyəti və hətta mütəxəssislərin böyük əksəriyyəti bu fəaliyyət proqramından xəbərsizdir. Çünki Azərbaycanın hakimiyyət strukturları geniş ictimai müzakirələr açmayıblar Azərbaycan-Avropa Birliyi münasibətləri haqqında, bu fəaliyyət planı haqqında. Yeganə bu fəaliyyət planını qeyri-hökumət təşkilatlarının Avro İnteqrasiya Komitəsinə rast gəlməlidir. Onu da həmin qeyri-hökumət təşkilatları, o həmin fəaliyyət planı Azərbaycan hakimiyyətindən deyil. Yəni, belə deyə, illegal yollarla əldə ediblər. Avropa Birliyindən hansısa kanaldan sızdırılıb. Axı, bu niyə belə olmalı? Əgər biz Avropa Birliyinin əməkdaşlığa can atırıqsa, o fəaliyyət planı da açıq çap olunmalı və ictimaiyyət də bilməlidir ki, Azərbaycan üzərinə hansı öhdəliklər götürüb, Avropa Birliyi üzərinə hansı öhdəliklər götürüb. Çünki bilirsiniz, indi Gürcüstan da Avropa Birliyinə inteqrasiyaya çalışır, Ermənistan da. Aydındır ki, Gürcüstan NATO üzvü olduğunu açıq bəyan edib. Azərbaycan bunu açıq bəyan edə bilmir. Rusiya və açıq aydın Rusiya və İran faktorunu Azərbaycan nəzərə alır. Halbuki mən bunu yanlış hesab edirəm, amma bu başqa məsələdir. Yaxşı, NATO-nu qoyuram kənara. Bəs Avropa Birliyi ilə inteqrasiyada biz Gürcüstandan niyə geri qalmalıyıq? Əgər Azərbaycan Cənubi Qafqazda özünü lider dövlət kimi görürsə, bunu iqtidar rəsmlərdə dəfələrlə vurğulayırlar ki, Azərbaycan bölgənin lideridir. Bəli, Azərbaycan enerji resursunun zənginliyinə görə bölgənin lideridir. Amma əgər biz bölgənin lideri isə bütün istiqamətlərdə lider olmalıyıq. Niyə Gürcüstan bütün bu proqramlarda Azərbaycandan öndə olmalıdır? Yəni, Azərbaycan ərazicə də böyükdür Gürcüstandan, əhalinin sayına görə də. Yəni, biz bunda öndə olmalıyıq. Mən belə başa düşürəm ki, bu hakimiyyət tərəfindən belə ta ki, fəaliyyət planının bir qədər ismayəti açıqlanmaması, geniş müzakirə açmaması, onunla irəyə gəlir ki, doğrudan da orada siyasi islahatdan sürətlənməsi baxımına Azərbaycan iqtidarı üzərinə öhdəliklər götürüb. Ola bilsin, gələcəkdə heç öhdəliklərin bir çoxu yerinə yetirilməsin. Çünki biz Avropa Şurasının timsalında da gördük ki, Azərbaycan üzərinə çox böyük öhdəliklər götürmüşdü. Halbuki o öhdəliklər istiqamətində Azərbaycan deməzdim ki, sürətlə irəliləyir.
Qadın dinləyicilərə, bizim birbaşa telefonumuz studiyaya 436-77-41-di. Telefon qeydində dinləyicilərdən biri var. Mehdi müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Doktor,
buyurun, sizin sualınız.
Doktor, mən dinləyirəm, indi bayaq tam radiyanı da dinlədim. Və bizim İlhan bəy dedi ki, orada ben konkret bir cavab görmədim. Amma mənə elə gəlir ki, kifayət qədər konkret cavab verdi. Mən tarixçi kimi başa düşürəm ki, Ermənistanda da ayıq siyasi məsələlərə qiymət verən adamlar olmamış deyil. Nə Serj Sarkisyan, nə Baqdasaryan, nə də Qobrisi, bu Oskanyan, onlar təsadüf adam deyirlər. Onlar da çox yaxşı başa düşürlər ki, Ermənistanın bugün Azərbaycandan bu münaqişəsinin əsas başlıca səbəbkarı Rusiyadır, Rusiyanın siyasi dairələridir. Rusiyanın siyasi dairələri əgər doğrudan da bu qədər bu konfliktin dondurulmasına və belə vəziyyətdə qalması ilə maraqlıdırlarsa, oradakı o adım çəkdiyim siyasətçilər də istəməzdilər ki, onların daqibəti o Dəbirçiyanın və o birisi, o spikerin ki, başnazirin aqibəti kimi olsun. Ona görə o ki, qaldı Avropa Birliyinə Azərbaycan və Türkiyənin mən ümidvaram ki və yəqindir mənim ki, qənaətim belədir ki sadəcə olaraq Avropa Birliyi Türkiyəyə necə münasibətlərdirsə Azərbaycana da o münasibətlərdir. Və bizim demokratik cəmiyyətdənsə onları bu Azərbaycanın enerji resursları daha çox maraqlandırır. Və bugün Azərbaycanda da çox təəssüf ki bax, belə bir əhval-ruhiyyə formalaşır və bütün o saytlarda da, azadlığa da göndərilən mesajlarda da bu öz əksini tapır. Məni maraqlandıran başqa bir şeydir. Elxan bəy necə baxır? Rusiyanın bax, bu konfliktdəki mövqeyi nə qədər Ermənistanda və Azərbaycanda bax, deyək ki, nəzərə alınır və bu niyə belə açıb ağardılmır?
Minnətdarım sualınıza görə, buyurun Şahin bəy. Elxan bəy, buyurun.
Rusiyanın mövqeyi Cənubi Qafqazda bir qədər hegemonluğunu hələ də qoruyur, təəssüf ki. Yəni, bu bayaqçı amillərlə bizi izah edədik, Ermənistandakı varlığı. Və Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində mövqeyi hələ də negativ olaraq qalır. Bunu da biz vurgulamaq məcburiyyətindəyik. Bizim üçün önəmli olan odur ki, biz Azərbaycan öz xarici siyasətində müstəqil olsun. Yəni, qonşular nə düşünəcək, ona baxmasın. Ta ki, mən bayaq NATO ilə əməkdaşlıq məsələsini dedim. Açıq aydın görünür ki, Azərbaycan hakimiyyəti açıq ifadə edə bilmir ki, biz gələcəkdə NATO üzv olmalıyıq. Çünki Rusiya amili nəzərə alınır. Və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində də vaxtilə deyirdilər ki, münaqişənin açarı Rusiyanın əlindədir. Yəni, bu fikir o vaxt əslində yanlış idi. Münaqişənin açarı əslində bizim əlimizdədir. Azərbaycan etdiyini edib, yəni Azərbaycan Rusiyadan bu hal-hazırda asılı deyil. Rusiya yaxınlarda Azərbaycan iqtisadi rıçaqlarla bir qədər boğmağa çalışdı, amma gördünüz, nəticəsi sandı. Çünki bizim artıq Rusiyanın elə bir siyasi və iqtisadi müstəvidə elə bir asılı olacağımız sahəyə qalmayıb. Yəni, söhbət yalnız Ermənistandan gedir bu saat. Ki biz əgər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin müharibəsiz həllini istəyiriksə, Rusiya ilə Ermənistan arasındakı münasibətlər, yəni strateji münasibətlər səviyyəsindən bir qədər qərbə doğru dəyişməlidir. Çünki Rusiya Ermənistandakı varlığı dolayısıyla Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə ədalətli həllinə mane olur. Bir anlığa təsəvvür eləyək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ədalətli həll olundu. Yəni bundan sonra Rusiyanın Ermənistanda var olmasına nə əhəmiyyəti var? Yəni, bir az sonra Ermənistanda o hərbi bazaların çıxarılması da gündəmə gələ bilər və o zavod fabriklər ki, su qiymətinə Rusiyaya verilib, onların müqəddəratı haqqında da Ermənistanda müzakirələr açıla bilər. Məhz bunu önləmək üçün, hadisənin bu istiqamətdə inkişafını önləmək üçün Rusiya neçə illərdir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin bu şəkildə, dondurulmuş şəkildə qalmasına çalışır. Çünki həll, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli Rusiyanın bu xarici siyasət maraqlarına hələ də üst-üstə gəlmir.
Aydındır. Bəs Rusiya bir tərəfə sizə Avropa Birliyinə haqqda söhbətə qayıdır.
Bəli,
bu, Avropa Birliyi öz siyasəti ilə həmin bu Dağlıq Qarabağ probleminin həllində siz qeyd etdiniz o üçüncü bənd, dörd bəndlərdən biri. Necə təsir göstərə bilər və rolu nə yerdədir?
Faktlara müraciət edək. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Sebnemi və onların komissiya, Avropa Komissiyasının xarici əlaqələr üzrə bir təmsilçisi var, Wagner. Azərbaycana son səfərlərin biz cədvəlinə baxsaq, onların səfərləri və burada Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həlli ilə bağlı etdikləri açıqlamalar Minsk qrupu ilə bəlkə də eyni cərgədə gedir. Yəni onlardan geri qalmır. Avropa Birliyi də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, tək Dağlıq Qarabağ deyil, yəni Cənubi Qafqazda mövcud olan Abxaziya, deməli Cənubi Osetiya və Dağlıq Qarabağ problemini qısa müddətdə əlində maraqlıdır. Çünki orada da anlayırlar ki, bu münaqişələr həll olunmayınca Cənubi Qafqazın Avropa Birliyinə inteqrasiyası, sürətli inteqrasiya mümkün deyil. Gürcüstanı götürək, bəli, Gürcüstan hədəf kimi götürüb ki, NATO-nun və Avropa Birliyinin üzvü olmalıdır. Amma hər dəfə Gürcüstana onu da deyirlər ki, Brüsseldə münaqişələriniz həll olunmayana qədər sizin hər iki quruma üzvünüz problematikdir. Yəni, eyni şey, mən bayaq qeyd etdim ki, biz də hədəf götürə bilərik bunu, amma bizə də deyə bilərlər ki, sizin münaqişə həll olunmayınca Avropa Birliyinə sıx inteqrasiya məsələsi biraz problemlidir. Amma buna baxmayaraq bir amili də vurğulamaq lazımdır ki, bu münaqişələri də əlimizdə rəhbər tutaraq və yaxud dırnaqarası bayraq edərək, biz Avropa Birliyinə yaxınlaşmanı süni sürətdə ləngitməməliyik. Əksinə, siyasi, iqtisadi, enerji sahəsindəki əməkdaşlığı yüksək səviyyəyə çatdırmalıyıq ki, Dağlıq Qarabağ münaqişənin həlli zamanı gəldikdə bizim Avropa Birliyinə inteqrasiyamız və lap elə hədəf kimi üzv olmamız daha asan həyata keçsin.
Bəs bir çox tərəflərdən Avropa Birliyini Xristiyan klubu kimi qiymətləndirirlər. Bu baxımdan, bu müstəvidən gələcəkdə Azərbaycanın Avropa Birliyinə daxil olmaq. Çünki hal-hazırda Azərbaycan qonşuluq siyasətinə qoşulub. Amma birbaşa birliyə qəbul etmək belə deyək, ehtimalı nə qədər böyükdür? Nəzər alaraq ki, Türkiyə bugünə qədər qəbul ola bilmir həmin bu qruba və yalnız 2022-ci il həmin bu Türkiyə üçün hansısa bir start ili hesablanır.
Bu fikirdə həqiqət var. Həqiqətən baxsaq, yəni faktdır bu. Bundan qaçmaq olmaz. Avropa Birliyinin bütün ölkələri xristiyan ölkələrdir və Türkiyə bu amili həqiqətən doğru irəli çəkib ki, yəni siz sübut edin ki, xristiyan klubu deyilsiniz. Yəni Türkiyə üzvlüyə qəbulu həmin o ifadənin parçalanmasına, dağılmasına gətirib çıxarar. Amma Türkiyənin şahidi ki, Avropa Birliyinə üzvlüyü ləngidilir və hətta 10 illərdən söhbət gedir. Azərbaycanla Azərbaycanla münasibətdə də eyni fikirlər söhbət. Bayaq sizin telefon zəng edən də, yəni elə belə bir fikir söylədi ki, Azərbaycanın Avropa Birliyinə qəbulu mümkün deyil, çünki biz müsəlman ölkəsiyik, bizim ancaq enerji resurslarımızdan maraqlıdır. Yəni bu baxış bucağını əlimizdə rəhbər tutmamız da bir qədər yanlış olmalı, yanlış olardı. Məsələn, bu yaxınlarda Minsk qrupunun Amerikalı həmsədi Matthew Brazen bir fikri oldu ki, əslində, mənim üçün də bir qədər qəribə gəldi ki, Azərbaycan müsülmən dünyasında şiə demokratik ölkə kimi lider statusunu əldə edə bilər. Şiə demokratik
ölkə. İlk şiə demokratik ölkə.
Bəli. Bu fikrə mən bir fikir də əlavə edə bilərdim ki, Azərbaycan Avropa Birliyi ilə münasibətlərdə daha çox addımlar atarsa, bu öhdəlikləri daha qısa sürətdə yerinə yetirərsə, Azərbaycan Avropa Birliyinin şərq qapısı statusunu əldə etmək imkanı var. Və bunda həm Azərbaycan maraqlıdır, həm də Avropa Birliyi maraqlıdır. Yəni, Avropa Birliyinin sərhədləri İrana kimi gəlib, belə desək, dirənə bilər. Yəni, bu Avropa Birliyinin də maraqlarına xidmət edir Azərbaycandır. Azərbaycan üzərinə öhdəlik götürür ki, Mərkəzi Asiyanın və Cənubi Qafqazın zəngin enerji resurslarını Türk üzərindən Avropa bazarlarına çatdıracaq. Bu, önəmli məsələdir əslində. Bu, öhdəliyin yerinə yetirilməsi Azərbaycanı bir xeyli yaxınlaşdıra bilər Avropa Birliyinə. Amca bununla beraber yenə də qeyd etdiyimiz kimi siyasi, iqtisadi islahatlar da gəlir eyni sürətlə addımlasın. Avropa Birliyinə də sərf eləyər ki, Cənubi Qafqaz bölgəsində Azərbaycan, Gürcüstan, gələcəkdə lap elə Ermənistan kimi üzv və yaxud ona sıx inteqrasiya olan ölkələr qazansın ki, bunların vasitəsilə öz iqtisadi, böyük iqtisadi və hətta siyasi problemlər həll olsun. Yenə də o Metzibrayzan ifadəsinə qayıdaraq ki, ilk şia demokratik dövlət bu birbaşa ilə Avropa Birliyinin maraqlarına da uyğundur.
Digər tərəfdən, çox belə skeptik fikirlərlə rastlaşıram mən, İlham bəy, ki, Azərbaycan onsuz da 70 ildir bir dövlətin içində idi, Sovet Birliyi içində. İndi də can atır Avropa ilə inteqrasiyaya. Yenidən həmin o quyuya ayaq basmış olmayacaq mı?
Yox, mən deməzim. El dilində isə yerlə göy qədər arasında fərq var. Çünki birincidə söhbət imperialist bir qurumdan söhbət gedir ki, bizi məcburi ora salmışdılar və biz bu 70 il orada çapalıyırdıq. Bir də var ki, qarşılıqlı öhdəliklərlə bir hansısa quruma və yaxud o qurumla sıx inteqrasiya olunmağa çalışırıq. Yəni, burada bizim əsas biz öz maraqlarımızı güdürük. Onlar da öz maraqlarını güdür. Biz SS ancaq bir marağı güdürdü, Moskvanın maraqlarını. Yəni, burada fərq var. Bir ifadəni də yadınıza salmaq istəyərdim. Bu, Avropa Birliyinin keçmiş təmsilçisi var idi, Cənubi Qafqazlı Finlandiyalı diplomat Talviti. O, belə bir fikir söyləmişdi ki, maraqlı fikir. Azərbaycan indi fəaliyyət proqramına qoşulub, amma Azərbaycan Avropa Birliyinin proqramını yaddan çıxararsa, Azərbaycan fəlakətlə qarşılaşa bilər. Düzdür, bu fəlakət ifadəsi mənə görə bir qədər şişirdilib, amma mən bu fəlakət ifadəsini necə görürüm? Yəni, tutalım ki, Azərbaycan, Talvitiyə də bunun açıqlamalarında buna işarət verir. Azərbaycan Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıqda Gürcüstan və hətta Ermənistandan da geri qala bilərsə, bu Azərbaycan üçün çox böyük zərbə ola bilər.
Aydın Deyhan Bey, minnətdarım. Sizlərin bu fikirlərə görə. Sonda mən dinləyicilərə xatırladım. Studiyamızın qonağı Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlhan Şahinoğludur. Bir mövzu da var, hansına ki biz toxunacaq, amma kiçik fasilədən sonra.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41. E-mail ziya@azadlikradiosu.az. SMS nömrə 050-744-1017. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycan Radiosu.az saytında yeri gəlmişkən Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin indiki səviyyəsizi qane edirmi sualı ilə forum var. Həmin forumda müxtəlif fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Bu iki ölkə arasında münasibətlər necə tənzimlənir? Bəzi maraqlı fikirlər nə olsa mən böyük məmnuniyyətlə efirdə oxuyaram. Digər sorğu isə hansı ki keçirilir Azərbaycan Radiosu.az saytında sizcə Azərbaycan BMT-nin İrana qarşı sanksiyalarına müdafiə etməlidirmi adlanır? Və bu sorğuda ilkin nəticələr də var aydın məsələdir, amma sorğu bugündən başladığına görə hərlik belə deyək, konkret rəqəmlər barədə danışmağa dəyməz. Mən bu sualı ünvanlayıram studiyamızın qonağı Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlhan Şahinoğluya. İlhan bəy, sizcə Azərbaycan BMT-nin İrana qarşı sanksiyaları müdafiə etməlidirmi?
İranın nüvə silahına yiyələnməsi və yaxud yiyələnmə ehtimalı əlbəttə ki, Azərbaycanın maraqlarına xidmət etmir. Amma bunu əlimizdə rəhbər tutaraq, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycanın İran əleyhinə səs verməsi Azərbaycanı İranla münasibətlərdə bir xeyli problem yarada bilərdi. Yəni, Azərbaycan lehinə və əleyhinə səs verməsi ilə BMT-nin qərarını onsa təsir etməyəcək. Ona görə mən hesab edirəm ki, əleyhinə səs verməklə daha doğru addım atılmış olardı. Yəni, bu demək, amma o demək olmayacaq ki, biz İranın nüvə silahın əldə etməsinə tərəfdar. Sadəcə biz istəmirik ki, qonşumuzla münasibətlərdə problem yaransın. Onsuz da biz əleyhinə səs versək də, lehinə versək də, yəni Azərbaycanın səsi həll edici olmayacaq. Həll edici olmayacaqsa İranla münasibətləri korlamağa nə ehtiyac var?
İranın Azərbaycana bu baxımdan təsir qüvvəsi nədən ibarətdir?
İranın təsir qüvvələri də müəyyən qədər var Azərbaycana. Biz görürük, hər il İran təyyarələri, az qala hər il İran təyyarələri Azərbaycanın sərhədlərini pozurlar. NATO ilə sıx münasibətlərdə İran təsir etməyə çalışır. Amma bu məsələlərdə mənə elə gəlir ki, Azərbaycan öz müstəqil xarici siyasətini davamlı sürətdə yürütməlidir. O yaxşı haldır ki, bu son İranın təyyarələrinin Azərbaycan sərhədini pozmasından sonra Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi çox kəskin bir bəyanatla çıxış etdi. Yəni biz İranın bu addımları qarşısında geri çəkilməmək. Əgər geri çəkilsək hər dəfə biz axırda o rusların o müharibə vaxtı bir sözü var, zanamistayet Moskva. Yəni arxada artıq heç nə qalmayacaq. Yəni onların addımlarına qarşı biz də diplomatik siyasi addımlar qoymalıyıq ki, İran boşluqdan istifadə edərək Azərbaycanın üzərinə möhkəm gəlməsin. Azərbaycan Türkiyə ilə indi strateji müttəfiqliyini gücləndirir, bu da əlamətlər aldı və bu faktada mənə elə gəlir ki, İranın Azərbaycana qarşı sərt mövqeyini bir qədər də yumşaltmağa səbəb olacaq. Çünki yadınıza salıram, bir neçə il öncə də İran təyyarələri Azərbaycan sərhədini pozanda Türkiyənin o təyyarələri azadlığı meydanında böyük bir şanlı bir göstəri düzənlədilər. Və o da əslində İrana bir xəbərdarlıq idi ki, yəni Azərbaycana qarşı çıxacaqsanız da qarşında tək Azərbaycan deyil, Türk Azərbaycan birliyini gözləyəcəksən və mənə elə gəlir ki, İranda Tehran rəsmiləri bunu yaxşı anlamalıdırlar. Ki Azərbaycanın əleyhinə getmək o qədər də onlara yaxşı heç nə vəd etmir. İndi Azərbaycanın müstəqil xarici siyasət yürüdərək Amerikalı və Avropa Birliyi sıx əməkdaşlıq edir. Amma bu əməkdaşlıq İrana qarşı yönəlmir. Biz enerji resurslarımızı təhlükəsiz şəkildə dünya bazarlarına çatdırıb pul qazanmaq istəyirik. Yəni Azərbaycan olaraq geniş mənada. Bunun burada İranın maraqlarına toxunacaq heç bir şey, heç bir amil də yoxdur. Azərbaycan hələ indiyənə qədər Amerika hərbi bazalarının Azərbaycana yerləşdirilməsinə dair heç bir razılıq da verməyib ki, rəsmi Tehran nigaran qalsın bundan. Yəni Azərbaycan bunları nəzərə alır. Azərbaycan ki, yəni belə İranla münasibətdə bu amilləri diqqətə alır. Amma İran da Azərbaycanın xarici siyasətini olduğu kimi nəzərə almalı və Azərbaycana qarşı aqressiv addımlardan çəkilməlidir. Çünki yenə də deyirəm, aqressiv addımlar çoxaldıqca artıq İranın tək Azərbaycanla deyil, Azərbaycan, Türkiyə və hətta Amerika ilə də problemləri dərinləşə bilər.
Bu münaqişə arzu olunmaz belə deyək, istiqamətdə davam etsə Amerika Birləşmiş Ştatları, belə deyək, bütün qərb dünyası və İran. İranın gələcəkdə parçalanmasını proqnozlaşdırmaq olarmı?
İranın parçalanmasını deməzdim, İranın daxilində təlatümlərin genişlənəcəyini vurgulamaq olardı. Yəni, bilirsiniz, İranın parçalanma imkanları 1941-45-ci illərdə daha böyüydü. O zaman faktiki İranın şimal bölgəli, yəni bizim adlandırdığımız Cənubi Azərbaycan faktiki İrandan ayrılmışdı. O zaman bir-iki addım qalmışdı ki, İran parçalansın. Amma o zaman nə oldu? İndi İranı vurmağa çalışan Amerika Birləşmiş Ştatları İranın parçalanması əleyhinə çıxdı və orada da onun maraqlarını hər halda yəni, başa düşmək olar, çünki SSR-nin genişlənməsini arzulamırdı. Mənə elə gəlir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İranın vurulmasında, İranın belə deyək, indiki rejiminin dəyişməsində maraqlı olsa da, mən inanmıram ki, İranın parçalanmasında maraqlıdır. Yəni, İranda elə bir qüvvələri hakimiyyətə gətirə bilərlər ki, gələcəkdə Amerika. O ərazi bütövlüyünün təminatına Amerika dəstək verə bilər və ona görə İranın parçalanması mən gözləmirəm. Amma buna baxmayaraq, İrandakı o milli özünü dərkin genişlənəcəyini biz ehtimal edə bilərik. O ki, qaldı Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İranın arasındakı münasibətdən daha da gərginləşməsi və İranın vurulması ehtimalının böyüməsi bu Azərbaycanın müəyyən təhlükələr vəd edir. Sadəcə bir fakt götürəcək, insan axını ilə Azərbaycan üzləşərsə, 1 milyon qaçqını olan Azərbaycan, təsəvvür edən İrandan da bir xeyli qaçqın qəbul edərsə, Azərbaycanın sosial-iqtisadi vəziyyətə, siyasini demirəm, sosial-iqtisadi vəziyyətə hansı duruma düşə bilər. Bundan başqa İranın rəsmiləri açıq-aşkar vurğuluyurlar ki, əgər kimsə bölgədə Amerikanın planlarına şərik olarsa, İranın vurulmasına, onu həmin dövlətləri də vuracaq. Bu ehamın kümə ünvanlandığı da bəllidir. Yəni, bu faktorları nəzərə alsaq, Amerika-İran müharibəsinin başlanması ehtimalı birinci növbədə Azərbaycan xeyrinə deyil.
Minnətdarım fikirlərinizə görə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Elhan Şaynoğlu, Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri, studiyamızın qonağı idi. Mərhəb Fiziyə, birazdan efirə qayıdırıq. Dalğanı dəyişməyin.
Doktor Ziya ilə işdən sonra. Avropa Birliyinin əlilliyi Azərbaycana bu ittifaqdan nə xeyir, nə zərər, nəyə Azərbaycan nümunə kimi mütləq istifadə etməlidir? İqtisadçı professor Zahid Məmmədov və Fransanın Montpellier Universitetinin professoru Jean-Marie Rousseau. Birazdan mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də aslında gəlin biraz hava haqqında məlumatlıdır sizə naşedim.
Hava haqqında.
Sinoptikler gece saatlerine 7-9 derece prognozlaştırırlar. Şimal külah esecek, saniyede 3-6 metre süratiyle. Sabah yünlü saatlerine ise geceden biraz 1 derece aşağı hararet gözlenilir. Maksimal hararet 8 derece. Şimal külah saniyede 10-15 metre süratiyle esecek. Çiskinli hava yağış çıkacağı gözlenir. Bu hava hakkında məlumatıydı. Mevzularımız birazdan devam edecek ama saat mevbelinde haberlerden sonra saat 6'da yeniden eşitlerik.